I dnes se v pořadu o životě 10 méně početných národnostních menšin v České republice soustředíme na aktuální situaci kolem epidemie koronaviru. V rozhovoru s velvyslancem Ukrajiny v Česku, Jevhenem Perebyjnisem, se dozvíme, jak vypadá aktuální situace na Ukrajině a jak ji prožívají Ukrajinci žijící v Česku. Studentka první lékařské fakulty Univerzity Karlovy Nguyen Ngoc An prozradí, jak menšiny pomáhají nejen v Česku, ale také ve své domovině. A rusínský aktivista, historik, spisovatel a vydavatel Valerij Paďák nám sdělí, jak se lidé na podkarpatské Rusy v dnešní zakarpatské oblasti Ukrajiny chystají na významný církevní svátek, Velkou noc východního obřadu, a to i v souvislosti s epidemií koronaviru. Příjemný poslech vám přeje Tomáš Pilát.
Mezi námi.
Na Ukrajině onemocnělo novým typem koronaviru více než 3000 lidí. Říká to oficiální statistika tamního ministerstva zdravotnictví. Minulý týden začala platit nová bezpečnostní pravidla. O aktuální situaci v této zemi a také o tom, jak epidemie ovlivnila život Ukrajinců žijících v České republice, mluvila naše redaktorka Ilona Zasitkovičová s velvyslancem Ukrajiny v Česku, Jevhenem Perebyjnisem.
Od 16. března až do ukončení karantény ukrajinská vláda zakázala vstup cizinců na území Ukrajiny. Taky byly zrušeny veškeré letecké, železniční a autobusové mezinárodní spoje. Opatření jsou podobná těm, které jsou zavedeny tady v České republice, ale jsou i naše ukrajinské, já bych řekl, zvláštnosti. Například, že byla zrušena všechna městská a meziměstská veřejná doprava.
To způsobilo nějaké potom komplikace přímo obyvatelům, nebo jak potom ta situace vypadala, když byla zrušena ta hromadná doprava?
Samozřejmě, že to způsobuje určité komplikace, protože například v Kyjevě, kde žije několik milionů lidí, lidi se nemohou dostat třeba do práce, ale na druhé straně tahle ta opatření významným způsobem omezila kontakty mezi lidmi a to se projevuje i v počtu nakažených. No, tak jak bych chtěl říct, že jsou uzavřené základní, střední a vysoké školy, zrušené kulturní a sportovní akce, většina obchodu. Od 6. dubna u nás taky výrazně se zpřísnila karanténní omezení. Ve veřejných místech byl zaveden povinný režim nošení roušek. Myslím si, že byli jsme inspirováni taky příkladem České republiky. Víceméně je to stejné, jako je v České republice.
Jak to vypadá v současnosti ve válečných zónách? Je ta situace taky nějak omezená, nebo daří se to omezovat? Jak se to vůbec řeší?
Na území, které je kontrolované ukrajinskou vládou, situace je stejná, jako je na celém území Ukrajiny. Na východě Ukrajiny počet nakažených je nižší než na západní části Ukrajiny. Je to způsobeno tím, že na západní část Ukrajiny se více vracejí lidé, kteří třeba pracovali v zahraničí, a proto ten počet nakažených tam je vyšší. Ale co se týče okupovaných Ruskou federací území na Donbasu a taky na Krymu, tam ta situace je pro nás neprůhledná. Máme velmi omezenou informaci o tom, co se tam děje. Podle určitých informací, které dostáváme pomocí našich zpravodajských služeb a pomocí lidí, kteří tam žijí, ta situace je tam dost složitá, zejména na Krymu. Podle některých informací ten počet nakažených tam je velmi vysoký, jenomže ruská strana ta informace tají. Co se týče na okupovaných území Donbasu, tak víme jen to, že ten zdravotnický systém je tam ve velmi špatném stavu, protože během posledních 6 let tomu se nevěnovala pozornost a vlastně teď ta situace je tam velmi složitá.
V Česku jsou zavedena vládní opatření, která omezují cestování už od 16. března. Obraceli se k vám přímo občané Ukrajiny za pomocí s návratem domů s repatriací?
Ano, obraceli, bylo jich tisíce. Podle našich informací desítky tisíc Ukrajinců opustili území České republiky, nehledě na to, že doprava je velmi komplikovaná. Na konci března Ukrajina přerušila letecké spojení s celým světem, včetně České republiky, takže zatím zůstává jenom pouze jeden dopravní koridor z České republiky na Ukrajinu přes Rakousko a Maďarsko. Dá se tam dostat osobním autem nebo autobusem. Takže touto cestou podle našich informací Českou republiku opustili opravdu desítky tisíc Ukrajinců. Mnoho jich obrátilo se na ambasádu a pomáhali jsme našim občanům dostat se na území Ukrajiny. Například zorganizovali jsme repatriační vlak přes území Polska, ale většina lidí podle našich informací zůstává tady v České republice, protože podle posledních informací před několika měsíci se v České republice mělo povolení k pobytu přes 150 tisíc Ukrajinců.
Když pomineme tu situaci s tím, že hodně velkých firem mluvilo o tom, že hodně nejen Ukrajinců, ale samozřejmě občanů cizích států se vracelo do svých zemí a to i způsobilo třeba komplikace. Jak vidíte vy tu situaci?
No, samozřejmě, že evidujeme stovky případů, když ukrajinští občani byli propuštěni třeba i velkými firmami, i menšími, a zůstali tady bez peněz, bez bydlení. Museli jsme řešit i tu situace. Tady před karanténou bylo minimálně 150 tisíc Ukrajinců a většina z nich podle našich informací pokračuje tady v práci buď u zaměstnavatele, u kterého pracovali před karanténou, anebo možná změnili zaměstnavatele, protože Česká republika v této krizové situaci povolila cizincům, kteří jsou legálně na území České republiky, měnit zaměstnavatele a myslím si, že to byl velmi důležitý krok pro to, aby prostě ty lidi nezůstali bez bydlení, bez peněz a bez možnosti vrátit se do své vlasti, protože, jak jsem řekl, ty možnosti, dopravní možnosti repatriace jsou velmi omezené.
V současnosti, kdyby ta situace stále přetrvávala, dejme tomu, ještě několik měsíců lidem, kterým skončí platnost těch dokumentů, co mají, nebo těch víz, jste připraveni nadále jim pomoct s další třeba repatriací, myslím tím třeba převozu přes hranice nebo jiným způsobem?
Ano, jsme připraveni pomáhat v repatriaci a stále evidujeme několik tisíc občanů Ukrajiny, kteří potřebují nějakou pomoc. Buď repatriaci nebo pomoc s ověřením nějakých dokladů nebo prodloužením pobytu a tak dále. A jsme vděční České republice, zejména Ministerstvu zahraničních věcí, Ministerstvu vnitra České republice za opatření, které dovolují ukrajinským občanům, kterým vypršela povolení k pobytu anebo vypršela délka pobytu v rámci bezvízového styku, aby mohli zůstat na území České republice do ukončení karanténních opatření, do ukončení karanténního stavu. A vlastně tohle to je velmi důležitý. Samozřejmě, že evidujeme určité problémy spojené s tím, že například jiné státy, například Maďarsko, přes které ukrajinští občani tranzitují, když se vrací na Ukrajinu, nemají obdobná opatření a velmi často pokutují ukrajinské občany, kteří se vrací domů za překročení třeba platnosti víz. Takže ohledně toho jednáme i s českou stranou, i s maďarskou stranou, abychom zamezili dalším případům pokutování ukrajinských občanů.
Mezi námi. Počet nakažených novým typem koronaviru v Česku stále přibývá. Pacientů s těžkým průběhem je několik desítek. Medička 5. ročníku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Nguyen Ngoc An prozrazuje, jak v této souvislosti pomáhají národnostní menšiny, a to nejen v Česku, ale i ve svých domovinách.
Nejenom Vietnamci posílali ochranné pomůcky do Vietnamu, ale třeba i Číňané, co žijí v Čechách, taky posílali pomůcky do Číny, protože jich bylo nedostatek, a Vietnamci vlastně taky v protože my jsme byli hned po Číně, v další zemi, která byla postižena. My jsme se báli, že nebudeme mít dost roušek a ta komunita, vietnamská komunita tady přispěla docela i velkou částku na to, aby posílali lidem, kteří byli v izolaci. Ale paradoxem je, že počet nakažených je tam vlastně v podstatě méně než tady. A teď lidé posílají ochranné pomůcky sem.
Vysvětluje Nguyen, která podotýká, že vládní opatření v Číně i ve Vietnamu bylo nezbytné.
To je z mýho pohledu, že nemáme zas tak vysokou úrovni, co se týče zdravotnictví. Jako oni jsou tam jako doktoři skvělí, ale ty prostředky nemáme jako tady v Čechách. A kdyby ta vláda nezasáhla včas, jak zasáhla nebo zasahuje teď, tak vlastně počet postižených by byly v podstatě vyšší, než co máme teď oproti tomu v ČR, protože je tam, jsme zavedli, řekněme, krutá opatření, což já zas na druhou stranu docela jako si toho vážím, že ta vláda dělá vše pro to, aby omezila počet nakažených. Sice jsou to nepříjemné věci, ale pomáhá to a podle těch statistik a podle dat tomu nasvědčuje.
Podle slov studentky medicíny nebyli Češi na povinné nošení ochranných pomůcek zvyklí.
Ve Vietnamu jsme byli zvyklí nosit roušky, jenže problém je tady, že my jakoby v České republice nemáme ve zvyku nosit ochranné pomůcky typu jako roušky a když jsme chtěli od začátku nosit roušky, tak spoustu lidí se na nás jako dívalo, jako že Ježíš, co to má na obličeji, Ježíš, jestli trpí nějakou nemoc a tak dále. A třeba moje mamka mi říkala, že když chtěla nosit obchodu roušku, nosila. První reakce lidí bylo, že se jí ptali, jestli je nemocná a jestli jo, tak má zůstat doma a tak. A ona pak po 5 minutách, když se jí ptali 10 lidí, už jí to nebavilo a pak přesundala tu roušku, no. Nemůžeme od začátku chtít od lidí, aby hned ze dne na den nosili roušku, na kterou nejsou zvyklí. A nemůžeme chtít po lidech, aby ze dne na den přestali chodit někam do fitka, do divadla, do kina, aby přes 1 700 000 dětí, aby zůstali doma, aby nikam nechodil, což jako zasahuje do osobních záležitostí a to jsou takové věci, na které nejsme zvyklí.
Budoucí lékařka upozorňuje, že v tuto chvíli nelze uvažovat o tom, že by se populace bezpečně promořila nákazou.
Každý rok je to chřipka. Většina populace se s ní setká a nakonec vlastně jako většina zdravých tak se z ní jako by dostane, vyléčí se. Tak byla hypotéza, že by tenhle virus byl stejný případ jako chřipka, ale problém je v tom, že my o něm, o koronaviru jako takovým nevíme dost informací, nemáme dost studií, nemáme dost výsledků ze studií, takže nemůžeme vědět, kdy skončí.
Koronaviry patří do velké rodiny obalených RNA virů.
Částečně ty viry jsou podobní, oni jsou všichni to RNA viry, takže oni mají podobnou genetickou informaci s tím SARSem. Taky možná jako jedna z těch věcí může být, že nejsme na to připraveni, nejsme na to zvyklí, na ten virus. Protože vedle koronaviru je spousta jiných virů, bakterií, které jsou vlastně v podstatě mají větší riziko úmrtí nebo počet nakažených, počet postižených.
Vysvětluje Nguyen, která podotýká, že dostat pod kontrolu šířící se nákazu můžeme jen tehdy, pokud budeme dlouhodobě minimalizovat rizika nákazy.
Závisí na mnoha faktorech. Jednak podle počtu nakažených, podle počtu lidí potenciálně rizikových, a který by mohli šířit tu infekci a podle toho třeba, jestli dodržujou opatření, která zavedla vláda třeba, anebo podle toho, jestli dodržujou karanténu jako takovou a tak dále.
Menšiny žijící v Česku pomáhají, kde se dá. Studentka medicíny se zapojila mezi další aktivní občany, kteří zprostředkovali nemocnicím a jednotlivým oddělením šité roušky.
Stážuju na pediatrické oddělení a vlastně já jsem tam viděla, že na celé oddělení tam byly 4 respirátory, což mi přišlo, ježišmarja, tohle není v pořádku. A když jsem šla do lékárny, byly hned vyprodané respirátory, roušky, dezinfekce, rukavice. A já jsem pak skontaktovala na Facebooku skupinu Lamčame.cz, což v překladu znamená býti rodiči, která je poslední dobou hodně aktivní na veřejnosti, protože ta skupina organizuje šití roušek, látkových roušek a posílá je do nemocnic a šije pro veřejnost. A já jsem tam psala, že bych potřebovala roušky pro své oddělení, pro další oddělení v nemocnici. Paní té skupiny mi vlastně dala možnost, abych sama já organizovala, kam budu posílat ty roušky. Takže od té doby dělám vlastně tu práci, že skontaktuju nemocnici nebo to oddělení, pak na druhou stranu skontaktuju tu skupinu a vlastně posílám ty roušky do nemocnice.
Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách na Plusu.
Mnozí Rusíni očekávají významný církevní svátek, Velkou noc východního obřadu. Oslaví zítra a pozítří. Na Podkarpatskou Rus, stejně jako na celou Ukrajinu, se proto v těchto dnech vrací mnoho lidí, kteří pracují v cizině. Je to potenciální nebezpečí dalšího rozšiřování koronaviru. Ukrajinský stát se tak snaží domluvit s církvemi, aby se chovali odpovědně a shromažďování věřících omezili na co nejmenší míru. Víc nám o tom řekne rusínský aktivista, historik, spisovatel a vydavatel Valerij Paďak. Zastihl jsem ho v terénu v podkarpaturském Užhorodu na mobilním telefonu. Právě totiž zajišťoval internetovou výuku studentů rusínistiky na univerzitě v Prešově, kde učí.
U nás církev na Ukrajině a i na Podkarpátku stala nějakým takým střediskem šíření koronavirusu. A je to velmi problematická situace. V Ukrajině jsou několik církev. Nejhlavnější nebo nejstarší, která existuje, to je pravoslavná církev, která má aj takovou zaznačku, poznačku, že je to moskovského patriarchátu. Znamená, že patří pod Moskvu, pod moskovský patriarchát. Hovoríme teraz za celou Ukrajinu, ale tato církev je aj na Podkarpatsku. Dalšou takou církev je celkom nová církev, která dostala svoju nezávislost, čo znamená církevný tomos, len teraz za prezidenta Porošenka. To je ukrajinská pravoslavná církev. Nakoniec je tretia, hlavně patří to na západnú Ukrajinu, kde má najviac svojich věrných. Je to grekokatolická církev.
Lišil se nějak přístup jednotlivých církví k nové situaci způsobené epidemií koronaviru?
Každá církev inač reagovala na šírenie koronavírusu. Najlepšie to bolo s grekokatolickou církvou ukrajinskou a na Podkarpátsku s grekokatolickou rusínskou církvou. Pretože máme dve v Ukrajine církvy. Rusínskou grekokatolickou a ukrajinskou grekokatolickou. Církvou, ktorá pojazná z tradíciami Európy, ktorá sa orientuje na Európu, tak s tými bolo najjednoduchšie. Cirkev momentálne zrušila všetky svoje plánované akcie, vyjasnila svojim veriacim, že nemôžeme sa stretávať cirkvi, že oni môžu prísť pod cirkev a stojať, aj tak budú počúvať službu Božu, lenže musia dodržovať nejakých štandardov, že musia mať rúška, potom musia stojať asi 2 metry od jednej do druhej osoby a tak dále. Najhoršie bolo to s pravoslavnou cirkvou moskovského patriarchátu. Do posledného času deklarovala aj deklaruje, že koronavírus to nejaký hrech, ktorý Boh zaslal na ľudí. A znamená, že ľudia čím viac musia chodiť do cirkvi, že musia sa cirkve moliť čím viac. A to znamená, že i vlastne to dalo svoj negatívny rezultát. Na Podkarpatsku v Mukačeve z tých 90 momentálno chorých stalo 18 ľudí, ktorí chodili do jednej cirkvi a boli na službe jednou pani, ktorá bola chorá na koronavírus a na druhý deň 18 chorých. Teraz bude Veľká noc, takže stále v štáte idú debaty s cirkvou, že by cirkva, ktorá má veľký vplyv na veriacich, že by ona nejak donesla do každej osoby, že zdravie človeka je na prvom meste. V prvom riade sa musíme starať za zdravie každého našeho človeka. Tak by som povedal, že cirkevná kultúra je veľmi vážna vec v boju s koronavírusom.
Jak vypadá na Ukrajine a na Podkarpatské Rusy distanční výuka na školách? Už si na ni žáci i učitelé zvykli?
Áno. Urobilo sa tak, že je v Ukrajine distančné online hodiny na strednej škole. Takže učitelia zapisujú svoje hodiny a to niekedy jeden učiteľ z dejín, alebo nejaký učiteľ z jazyka, nejaký učiteľ z literatúry. A potom sa to transluje na celú Ukrajinu. Takže je to veľmi dobrá pomoc. Okrem toho, každá škola sa snaží držať kontakt so svojimi deťmi a dajú im nejaké zadania, oni to musia vyriešiť online. Nepovedal by som, že to je najhoršie, ale prvýkrát sa stykáme s týmto a nevieme, aké to je. Už som počul, že keď bude karanténa prodlúžená, bude ďalej pokračovať, takže môže byť, že aj skúšky budú v systéme online.
Shromažďování je velmi omezeno. Přesouvá se i činnost rusínských organizací a institucí na internet a má to i nějaké výhody.
Je to všetko. Na internete najdeme, čo, samozrejme, že veľa takých zajímavých scén. Ja mám stále veľa práce a ja to využívam ten moment koronavírusu, že by skončiť nejaké práce svoje, ale raz, dvakrát na deň idem na internet a vidím, že ponúkajú všelijaké zajímavosti a musím povedať, že prvá vec, keď som otvoril internet, bol som prekvapený, že v online môžete nájsť už dneška slovník rusínskeho jazyka na 64 000 slov. A je to veľmi vážna vec. A iné zajímavosti. Máme také skupinky, či nejaké také, ako my hovoríme, blogery. Oni vyrábajú nejaké také rusínske dejinky a všetko to aktuálne tému koronavírus. Takže niekedy dá sa to vidieť, dá sa to pozrieť a je to veľmi zajímavé. Veľa humoru, takže nepovedal by som, že je všetko v takých minorných tónach. Nie, ľudia pochopili, že musia to nejak prežiť, ale každý deň veľa anekdot na tému koronavírusu. Samozrejme, že je to niečo nového pre nás, vidím toto všetko. Vyšla nejaká subkultúra, niečo nového, o čom sme vlastne nezmyšľali. Je to. A je toho dosť.
Takže možná paradoxne se rusínské myšlenky a síla rusínského uvědomění dostanou k více lidem a rychleji než klasickými cestami. Navíc jsou vidět i v cizině. Je to tak?
Ano. Velká chyba ukrajinského štátu, že ukrajinský štát už 30 rokov neuznává rusínský národ. A keď národ existuje, nikto nemôže mu zabraniť mať svoju literatúru, svoj jazyk, svoju kultúru, svoje šou, svoje spievanky, svoju hudbu a tak ďalej. A to všetko máme. A mimo toho, že štát to nepodporuje. A internet, keď pre iné štáty, pre iné národy to je niečo vynikajúce, to pre Rusákov to je 10-krát vynikajúca vec. Pretože cez internet prišli sme tam, kde by sme mali byť. Máme svoju literatúru, máme hudbu, máme svoje besedy, debaty z rusínskeho jazyka. A nielen my, Rusíni, to vidíme. Vidí to celý svet. Všetci, kto majú zájem vidieť rusínske pesničky, či rusínsky humor, rusínske debaty z rusínskeho jazyka, či tam kodifikácie, to všetko nájde na internete. Bolo to aj v minulom roku, aj v pozaminulom roku, ale toľko sme nepozerali na internet, toľko sme nemali času voľného a teraz, keď to máme, ja som prekvapený, pretože teraz vidím veľa na internete rusínskych akcií, rusínskeho humoru, že ja vidím, aké to bohatstvo rusínskeho národa. A to sa nestrátilo, to je, ono je na internete, ono už zafixované, toto všetko.
Ale vyhráno, co se týče uznání Rusínů, co by národnostní menšiny na Ukrajině, zřejmě ještě nějaký čas nebude.
Bol som prekvapený, že keď rusínska hudba, jedna rusínska skupina rock pop hudby, je to skupina Čalamada, išla do Kyjev a pred koľko, pred pol rokom. A keď tam vystupovali s rusínskou spievankou, takže porota, oni povedali, že pesnička je vynikajúca, všetko v poriadku, je to veselé, je to profi, ale bohužiaľ nepochopili sme ani jedno slovo. A to je krásny dokaz, že existuje iná kultúra, iný národ, iný jazyk, ktorý Ukrajinci nemôžu pochopiť, oni neznajú, čo je to. A vlastne porota, kde sedia ľudia, ktorí rozprávajú v mnohých jazykách, naši hudáci, ktorí vystupujú na celom svete, a oni priznali, že veľmi dobrá spievanka, ale nepochopili ani jedné slovo.
Říká rusínský aktivista, historik, spisovatel a vydavatel Valerij Paďak, kterému jsem zavolal do podkarpatorského Užhorodu. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Tomáš Pilát.